Sveiki, laida Palankus vėjas, aš Lina Sodžiūtė, viešai Profat vadovė ir svečiuose pas mane šiandien Rasa Vogelius, UAB Probiosanus verslo plėtros vadovė.
Labą dieną.
Labą dieną. Pirmiausia, pradėsiu nuo gero žodžio. Geras žodis yra nuo Daivos Rakauskaitės. Tas žodis buvo atspausdintas tinklapyje, kuris buvo investicinio fondo tinklapyje. Ir Daiva Rakauskaitė labai gyrė fondo ir verslo angelų interesą investuoti į inovatyves ir perspektyves technologijas, būtent tą norą pateisino jūsų įmonė. Ir jis sako, kad mes labai ieškome tokių drąsių žmonių, kurie plėtotų verslą inovatyvioje srityje. Ar teisingai Daiva čia įvardino, ar iš tikrųjų reikia drąsos tam, kad pradėti verslą inovatyvioje srityje ir papasakokit, kas tai per verslas ir ką daro Probiosanus?
Na, pirmiausia, Daiva iš tikrųjų yra teisi. Aš sakyčiau, kad galbūt papildyčiau, kad ne tik drąsos, bet dar šiokio tokio avantiūrizmo reikia turėti. Kaip sako, šokti į šaltą vandenį ir tiesiog plaukti. Nes jeigu viską bandai apskaičiuoti vien tik šaltų protų ir racionalumu, tai kartais gali ir sustabdyti tie veiksmai.
Čia labai aptakiai nuskambėjo. Kas čia buvo tas šaltas šokimas į šaltą vandenį?
Na, pradėkim nuo to, kad mes iš tikrųjų mūsų verslo idėja, kurią mes čia verslo angelų pagalba plėtojame, tai yra inovatyvių biotechnologijomis paremtų valymo priemonių pradžiai, gamyba ir platinimas. Tačiau tai yra tik tai pirmas žingsnis mūsų veikloje, mes neapsiribojame tuo ir kūrėme naujus produktus, kuriuos norime pateikti rinkai būtent su probiotikais, taip vadinam gerosiam bakterijom. Netgi pasaulio mastu tai yra labai naujas rytis. Jeigu kalbėti apie buitinius valymo priemonės, kosmetiką ir kūno priežiūros priemonės, tai dar yra naujesnės rytis.
Kad po žingsnių eitume, tai žodis bakterija nėra taip, kad jinai atkelia kažkokį negatyvų asociatyvų jausmą, kad reikia su jom tik kovoti, kad jos negali būti geros.
Ne, aš nenorėčiau sutikti, todėl kad jau bakterija, tarkim, probiotikas arba geroji bakterija yra žinomas maisto papilduose. Mes jau tikrai daug girdėjome naudojamos maisto pramonėje ir taip toliau, tai yra jogurtai, visi varškės turbūt ir panašiai, kiti pieno produktai, netgi mėsos produktus mačiau su probiotikais. Tai sakyčiau, kad žmonės jau yra turbūt susipažinę šiek tiek su tom gerosiam bakterijom ir mano manimu, visuomenė yra pakankamai išprūsusi žinoti, kad yra gerosios ir blogosios bakterijos. Nes jeigu žiūrėtumėt, reiškia, tiek televizijos laidos, tiek radijos, tiek spauda, iš tikrųjų jau kalba labai daug apie tai. Netgi lietuviška ir kreipia daug dėmesio. Tikrai nesutikčiau, kad
ar čia nėra taip, kad būtent kalba ir dėl to, kad nėra to informatumo? Kodėl aš taip sakau? Dėl to, kad mes visi kalbėjome apie laisvę, kai jos neturėjome Lietuvoje. Tuo metu dabar mes kalbame, keliame problemą, kodėl žmonės tarp visų vertybių Lietuvos piliečiai vertina laisvę kaip vieną iš ten neypatingai svarbių, kad daug svarbesnė yra jiem ekonominė gerovė, negu turėti valstybinę laisvę. Tai gal dėl to, kad jinai tapo savaime suprantamu, tuo tarpu, kai apie tai yra kalbama nuolat, vadinasi, kad yra dar žmonių, kurie suinteresuoti, jog visuomenės informatumas būtų didesnis.
Kas susijęs su laisve, tai taip, jūs labai teisi, iš tikrųjų mes priimam taip, kaip jau savaime suprantamą dalyką ir net nesusimastum, reiškia, kad gali būti kitaip. Tuo tarpu su tam gerosiam, blogosiam bakterijom, tai vėlgi, kadangi šnekėti pradėta yra ne visai seniai, tai be abejo žmonėms reikia daugiau tos informacijos ir daugiau to išaiškinimo, kaip jos veikia, kodėl jos veikia. Juolab, kad iš tikrųjų yra tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinės gydytojų ir mokslininkų bendruomenės keliama problema, taip kaip antibiotikų, reiškas jau neveiksnumas, hospitalinių infekcijų, nesugebėjimas kontroliuoti hospitalinės infekcijas ir panašios problemos. Tai yra susiję būtent su tom bakterijom, kadangi chemijos naudojimas visame kame, tai yra maisto pramoniai, mūsų aplinkoje visi antibakteriniai valikliai, dezinfektantai, antibiotikų naudojimas, drįšiau sakyti, besaikis, sąlygoja tai, kad mes išbalansavom tą natūralią mikrobiologinę aplinką tiek išorėje, tiek žmogaus viduje, kuri buvo gamtos duota ir kaip ir niekas jos nekvešionavo, buvo labai suprantama. Tačiau su technologijom, reiškia, mes tą bakterinę aplinką tiek viduje, tiek išorėje išbalansavom. Ir to pasiekoje turim būtent tą, reiškia, antibiotikų neveiksnumą, alergijų, eksponentišką plitimą alerginių ligų ir susirgimų, kaip minėjau, hospitalinių infekcijų nesugebėjimą kontroliuoti ir panašiai ir panašiai. Todėl mokslininkai ir gydytojai iš tikrųjų pradėjo ieškoti tos problemos ir ieškodami tos problemos susidūrė būtent su tom mikrobiologiniam problemam, kurios, reiškia, tas išbalansuota pusiausvyra mūsų aplinkoje lemia tas problemas.
Ir valikliai, kadangi jūs prekiaujate valikliais ir dabar netgi gaminate, gaminsite valiklius.
Jau
gaminate valiklius. Tai būtent yra vienas iš tokių esminių veiksnių, kuris sukelia mūsų tą būtent chemiją valymo priemonės, yra vienas iš pagrindinių šaltinių, kur mes gauname tą chemiją. Ar čia atsitiktinai atėjot prie valymo priemonių?
Prie valymo priemonių, tarkim, iš tikrųjų su valymo priemonėmis, tomis, kurias mes dabar ir gaminam, ir tobulinam, ir vystom, susidūriau iš tikrųjų atlikdama visai kitą tyrimą į darbą.
Bet tai irgi įdomu, papasakokit, kaip visą tai leido ateiti iki šitos idėjos.
Tiesiog prieš maždaug 3 metus aš atlikau vieną mokslinį tyrimą į darbą apie probiotikų panaudojimą bendrai globaliai arba kryptis, tarkim, kur yra taikoma. Ir to tyrimo metu susidūriau būtent su tokių produktų kaip valymo, namų valymo priemonės su probiotikais, kas tikrai patraukė mano dėmesį dėl to, kad tai pakankamai neįprasta. Mes visi įpratę ir jau 50-70 metų nuo tada, kai atsirado buitinė chemija, mes visi, mums visiems suprantama ir įprasta iš tikrųjų naikinti visas bakterijas savo aplinkoje ir tokiu būdu liktai kovoti su kenkėjais, su infekciniam ligom ir panašiai. Tuo tarpu būtent šitas produktas, šita produkto koncepcija su gerosiam bakterijom viduje sako visai priešingą dalyką. Mes turime jas paskleisti savo aplinkoje tam, kad galėtume efektyviai kovoti su infekcijas ir ligas sukeliančiam blogosiam bakterijom, patogeniniam. Tai vat, todėl mes ir iš tikrųjų, jeigu taip galima populiariai pasakyti, užsikabinom už tų produktų, tai sukėlė pirmiausia smalsumą. Aš iš tikrųjų tuos produktus atsivežiau ir mes čia pabandėm savo artimiausiai aplinkoj ir po to, reiškis, šiek tiek pabandėm tolimesnėje aplinkoj ir gavom tik tai gerus atsiliepimus pagrindę. Dar kas iš
tikrųjų... Tai galit pasakyti, koks yra rezultatas ir kaip jisai skiriasi nuo paprastos cheminės priemonės? Kaip žmogus gali palyginti?
Paprasti valymo produktai, arba mums įprasti galbūt, ne paprasti, o mums įprasti tradiciniai valymo produktai, jie paprastai valant aplinką, tai yra paviršių, grindis, stalą ir visus kitus paviršius, kuriuos jūs paprastai namuose valote, jie tiesiog nuvalo 100% visas bakterijas, tiek gerasias, tiek blogasias. Ant sterilaus paviršiaus, kaip suprantama, niekada jinai sterilus paviršius nelieka ilgą laiką. Vis tiek mes ore turime tų bakterijų skraidančių, kažkur tai jos vis tiek tūno ir plečiasi, kai tik yra palanki terpė. Palanki terpė tai yra neužimta terpė. Kažkodėl tai.
Ir mes būtent sudarom erdvę.
Erdvę plisti bakterijom. Tiek gerosiam, tiek blogosiam. Deja, kažkodėl tai, reiškia, tos patogeninės ligas sukeliančios bakterijos, jos greičiau plinta negu gerosios. Jų ar tai didesnės kolonijos yra aplinkoje, ar kaip. Bet tiesiog mokslininkai sako taip. Jeigu yra galimybė, reiškia, tuščia erdvė, tai kažkodėl tai visada dažniau nukrista arba atsidursta patogeninė blogoji bakterija ir pradės daugintis, užimdama visą tą erdvę ir nepalikdama tos erdvės gerai bakterijai.
Bet aš neturėdama iliuzijų, kad daug chemikų klauso mūsų laidos, galvoju, kad tie dalykai vis tiek nematomi žmogaus akimis. Tos Taip. Bakterijos gal ir ten ertmėje veikia arba neveikia, ar blogos, ar geros, bet realiai mes, kai turime vieną ar kitą valiklį, tai mes ką galime pamatyti ar pajausti savo potyriais, kuriuos turime?
Net pamatyti jūs turbūt bakterijų tikrai nepamatysit. Ir dėl tos priežasties mes iš tikrųjų intensyviai darom, atliekam tokius galbūt nelabai sudėtingus tyrimus laboratorinius, kad galėtume paremti ir savo produktą pailiustruoti kažkokiam tai ryškės nuotraukom, būtent tų bakterijų augimo padarytom nuotraukom.
Ar jūs parodote klientam, kaip atrodo?
Tiek, kiek mes turim šiai dienai taip, mes labai iki šiol, ryškės, bendraujam labai glaudžiai su Kauno technologijos universiteto laboratorijomis, kurios tikrai prisideda labai daug prie mūsų produktų tiek vystymo, tiek populiarinimo. Ir tenais mes iš tikrųjų bandom vizualizuoti. Be abejo, kiekvieną dieną jūs negalite, ta prasme, paprasčiausia nusipirkę produktą ir jį naudodami, jūs taip vizualiai tikrai negalit matyti tų bakterijų arba jų veikimo arba neveikimo. Tuo tarpu mes iš tikrųjų labai stengiamės ir va čia galbūt jau tos daugiau mano reiškias patirties iš užsienio arba supratimo iš užsienio pasisemta, kad kliento negalima gaudinėti. Klientą gali apgauti vieną kartą ir daugiau jisai supratęs, kad tu jį apgavai, jisai daugiau tiesiog pas tave nebegrįš ir tikrai gali pridaryti tos, reiškias, blogos komunikacijos, kuri tikrai nepageidautina. Galų gale ir nėra tikslo apgaudinėti klientą, jo lab, kad pati reiškias, žmonių grupė, kuri šitą verslą vysto, susirinko su tą idėją, kad tai yra teisinga idėja. Tai, ką mes darom, yra teisinga, mes iš tikrųjų, mūsų produktas gražina tam tikrą prasme gražina šiek tiek tą mikrobiologinį balansą į mūsų aplinką, tiek kiek įmanoma, nes tai yra natūralus mūsų, na, kaip žmonių natūrali aplinka, mes joje gimė, mes iš jos galų gale išsivystė. Ir tai turėtų būti, na, kiek įmanoma palaikoma, nes tai sąlygoja mūsų sveikumą. Mūsų vaikai augdami ir jų organizmai augdami ir pažindami tas visas bakterijas aplinkui, tiek gerasias, tiek blogasias, organizmas sugeba atskirti jas ir kovoti su blogosiam, palaikyti gerasias ir tokiu atveju išsivysto mažiau alergijų.
Suprantu, nepaisant to, kad aš dabar visą laiką linksėjau galvą, kai yra sakalbėjo, nes pati taip džiaugiuosi, kai žmonės rūpinasi mūsų sveikata ir galvoja, kaip tai padaryti, tačiau tiesiog dėl to, kad laida nebūtų laikoma propagandinė, atstovausiu kitą pusę.
Gerai.
Ir noriu pasakyti pavyzdį, kaip viena technologija, kuri buvo labai puoselėta ir vystoma ir dabar, tai yra vėjo jėgainės, buvo statomo Škotijoje. Ir po 15 metų padarytas tyrimas parodė, kad būtent vėjo jėgainių dėka buvo patirtos traumos ožkų, kurios pasirodo gyveno kalnuotose vietovėse. Ir kodėl taip atsitiko? Dėl to, kad pasirodo, kad vėjo jėgainės neleidžia naudotis ožkoms ultragarso sistema, kurią jos pasirodo naudoja tam, kad peršoktų nuo vienos kalvos iki kitos. Ir taip ožkos tiesiog nukrisdavo, užsigaudavo ir jas reikėdavo gydyti. Ką noriu pasakyti iš to pavyzdžių, kad labai dažnai tos naujos technologijos yra tiek stipriai atstovaujamos verslo interesų, nėra lengva sukurti tokį produktą, kuris yra technologiškai naujas, kuris leidžia mums užtikrinti išteklius, energijos išteklius. Ir štai atsitinka tokie dalykai, kaip nepamatuotas poveikis kažkokiai kitai grandžiai. Ar taip neatsitiks, kad probiotikai yra tik tai 21 amžiaus pradžios mados šauksmas ir kad 22 amžiui mes jau suprasime, kad kažkam vis dėl to kažkaip netaip šitas mūsų išradimas suveikia?
Matot, jūs ne pirmo tokį klausimą iškelėte, tai vienas dalykas. Ir mums irgi kilo toksai klausimas, dėl to mes labai...
Labai džiugu.
Aš iš tikrųjų kalbėjau su daugeliu gydytojų, tikrai mūsų vienu iš žymiausių gydytojų, profesorių ir mokslininkų mikrobiologų. Mes turim suprasti vieną dalyką. Jeigu jau taip kalbėti visiškai, reiškias atvirai, pati naujovė arba ta inovacija yra tik tame, kad mes sugebam suderinti, tai yra ta bakterija, sugebam, reiškias, suderinti su tais cheminiais elementais valymo, kuriuos mes paprastai naudojam būtyje ir taip kiekvieną dieną. Tai dar norėčiau pabrėžti, kad tie cheminiai elementai iš tikrųjų jie yra atrinkti labai atsargiai, todėl kad jeigu jie būtų labai, tarkim, agresyvus, toksiški ir kitaip žudantis, be abejo, jie negalėtų sugyventi su bakterijomis, kurias mes naudojam savo produktuose. Dabargi bakterijos, jos yra nei modifikuotos, nei kažkaip tai sukurtos, jos yra tiesiog iš gamtos paimtos. Tai šitoj vietoj mes iš tikrųjų nieko nedarom tokio neįprasto, jeigu taip galima pasakyti, arba kažką tokio naujo, ko žmogus iki tol neturėjo savo aplinkoj. Mes tiesiog paimam iš aplinkos, taip kaip jūs paimtumėt bulvę ir morką ir padarytumėt kažkokią, reiškias, maišytą bulvių morkų košę. Tai kiek jinai gali pakenkti? Nieko, jinai tik tai bus kažkokio, tai reiškis, kitokios spalvos galbūt, kažkokio kitokio skonio. Bet šituo atveju, na, sakau,
nebūtų
kiek mes
konsultavimuose,
nėra prielaidos, kad kažkaip tai pakenks. Todėl, kad tos bakterijos gerosios, būtent mes naudojam pirmos klasės bakterijas, tai vėlgi yra tam tikras mikrobiologų klasifikatorius ir mokslas, tai yra tos bakterijos, būtent pirmos klasės bakterijos, kurios žmogui nesukelia jokių šalutinių poveikių, jos egzistuoja visą laiką aplinkui mūsų dirvožemiuose, ant mūsų kūno ir panašiai, jos yra čia. Tiesiog mes jas paimam ir papildomai įdedam į tą valdiklį, kad kai, kai nuvalom paviršių, tiesiog mes jas paskleidžiam paskui. Ir viskas, kad jos užimtų tą paviršių ir nebeliktų vietos tom patogeniam bakterijom tenai skleistis.
Suprantu, bet apie tai mes kalbam tam, kad klausytojas mūsų suprastų ir girdėtų. Ir dabar klausiu apie tą klausytoją, kuris galų galiai yra jūsų vartotojas. Ir čia prisiminsiu Rokiškio sūrio marketingo vadovo tokį pasisakymą, kad jisai sakydavo, kad jų rinkoje produktų, kurie yra ekologiški, padaryti iš ekologiškių produktų, yra tik tai 2%. Ir tai yra dėl to, kad Lietuvoje toks procentas vartotojų, kurie nori pirkti ekologiškus produktus, nedaugiau. Ir kitas dalykas, tai kad jisai tuos visus vartotojus skaido į dvi grupės. Viena grupė žmonių, kurie jau turi problemų su sveikata ir jie supranta, kad jiem privalu valgyti ekologiškus produktus, nes jie turi tas problemas spręsti. Ir kita grupė žmonių, kurie yra labai sąmoningi ir žino, kad jeigu jie nevartos to ekologiško produkto, jie turės problemų ateityje. Ar tas grupavimas lygiai toks pat kaip ir jūsų srityje, ar jūs taip pat skaidote savo vartotojus ir yra kažkokie kiti tipai?
Na, pirmiausia, aš norėčiau galbūt šiek tiek pakalbėti apie tai, apie Lietuvos vartotoją iš kitos pusės, kad norėjimas ir galėjimas, mes turėtume atskirti šituos dalykus. Manau, kad norinčių yra daug daugiau, bet ne visada galinčių sauliaisti kiekvieną dieną vartoti tuos produktus, ekologiškus, taip vadinamus, arba natūralius. Mes iš tikrųjų savo produkto nevadinam ekologišku, todėl kad tai yra natūralus produktas. Ekologiškas produktas, tai iš principo aš manau, kad pats žodis ekologiškas yra šiek tiek galbūt mados reikalas. Čia mano asmeninė nuomonė visiškai. Ir jeigu mes tiesiog pasižiūrime tos ekologiškus produktus, tai jie ne visada yra jau tokie labai ekologiški, kaip mes norėtume. Kita vertus, aš laikausi tokios nuostatos, kad mes turėtume naudoti kuo natūralesnius produktus. Dabargi vėlgi dėl mažos rinkos Lietuvoje ir tai sąlygoje, būtent mūsų maža rinka, ne kas kitas, pagaminti tuos natūralius produktus mažais kiekiais kainuoja daugiau. Tai automatiškai ir ta kaina didesnė yra pardavimo, todėl mažesnis skaičius žmonių gali jį įgyti. Ir vėlgi, tai sakau, mes susidarėm su tuo galėjimu ir norėjimu. Tai galvat, aš norėčiau taip pakreipti šitą pokalbį, todėl kad mes kiek dalyvavom, tarkim, su savo produktais parodose, čia Lietuvoje, ar ne, mes iš tikrųjų susidūrėm su tokiu palaikymu savų piliečių. Mums buvo tai be galo smagu, kadangi iš tikrųjų mes galbūt kartais visuomenėje nematom to tokio lietuviško bendruomenį. Iškumo pasigendam jo, bet kita vertus, kai žmonės pamato tikrai, kad mes čia Lietuvoje gaminam, jie ateina ir iš tikrųjų perka vien dėl to, sako, kad Lietuvoje pagaminta. Tai yra smagu.
Palankus vėjas. Mūsų svečiuose Rasa Vogelius, UAB Probiosanus plėtros vadovė. Ir mes štai kalbame apie tai, kad vartotojai visiškai vieningi ir palaiko tas idėjas, kurios yra skirtos sveikai gyvensenai ir tiems geriems produktams, kurie nėra cheminių pagrindų padaryti. Ar tai yra lygiai taip pat kaip vartotojai, kurie gyvena Danijoje? Klausiu dėl to, kad žinau, jog jūsų biografijoje yra ne vieneri metai praleisti toje šalyje ir pati asmeniškai tikiu, kad buvimas kitoje šalyje tai ne tik buvimas mieste, kuriame gatvių pavadinimai yra ne tavo kalba, ar tu naudoji ne tą valiutą, ar ten valstybinėse įstaigose kalba žmonės, kurie kalba ne tavo kalba, tai yra daug daugiau. Tai yra kultūros supratimas leidžia tau atsinešti daug daugiau vertybių, nuostatų, įžvalgų. Ar jūsų įžvalgos ir patirtis Danijoje buvo svarbi verslui?
Buvo. Buvo, ir sakyčiau, netgi labai didelė dalim. Todėl, kad, na, gal turėčiau paminėti, kad pirmiausia, mano patirtis Danijoje ir mano praleisti metai Danijoje dar buvo prieš mums įstojant į Europos Sąjungą. Ir aš tenais išvažiavau turbūt su maža užsienio šalių patirtim. Ir man tai buvo, na, iš pradžių tai buvo kultūrinis šokas, bet po to, reiškis, aš stengiausi paimti viską, kas įmanoma geriausia, patirti jų kažkokį tai, reiškia, supratimą apie verslo darimą, todėl kad, na, pas mus dar tuo metu Lietuvoje buvo tik tai bepradedančios įmonės kurtis, tas tikrasis verslas kurtis iš tikrųjų, nes jeigu imti nuo pat 91-ųjų iki, tarkim, kokių 97-ųjų, tai buvo toksai labiau kažkoks chaotiškas ieškojimas, bandymas, netgi sakyčiau, šioks toks imitavimas verslo darymas.
Ir nieko nereikėjo ieškoti, nes galimybių buvo begalės.
Galimybių taip, sugebėjimo nelabai ir visi darė pagal tai, kokį supratimą turėjo tuo metu. Tas supratimas, aišku, buvo susiformavęs, reiškia, tarybiniais laikais. Tai, na, jūs turbūt pati žinot, kokie, kokie ten buvo laikai, tokie gal, kaip, kaip Amerikai sako, laukinių vakarų. Va, ir, ir mano supratimu, tas verslas toksai, toksai kaip jau dabar, jisai po truputėlį vystosi, jisai
civilizuotėja.
Civilizuotėja, tampa ne toks laukinis. Jisai pradėjo darytis turbūt nuo kokių 96, 7, 8 metų. Ir, ir be abejo, ta patirtis Danijoje, ten, reiškis, kai jie turi 100-metės demokratijos tradicijas ir tos įmonės, kurios jau labai tvirtai stovi ir turi pasaulinius pripažinimus, jos tikrai gyvuoja ne, ne vieną, ne penkerius ir ne 10 metų, o ten 90 ir 100 metų. Tai be abejo yra ką pasimokyti. Yra pasimokyti.
Tai jūs dirbote ten konkrečioje įmonėje?
Taip, aš dirbau keliose konkrečiose įmonėse, teko visko dirbti. Pačioj pradžiai, kaip ir daugeliui, turbūt reikėjo įrodyti, kad neprastesnis esi žmogus, reiškės, nors ir iš rytų atvykęs, negu ir Danas. Tuo metu tikrai reikėjo daug pastangų įdėti, įrodant, kad tu, kad tu nesi, tarkim, kažkuo tai, atsiprašau, žodį kvailesnis ar, ar, ar mažiau išmanantis ir panašiai. Galiu tai pasakyti, tai mes buvom naivesni, mes buvom atviresni, jie labiau buvo į verslą orientuoti, mes dar tik tai mokėmės, bet iš tikrųjų visą tą patirtį nuo darbo gamykloj iki verslo konsultavimo įmonės, kurioje dirbau paskutinius 2,5 metų prieš išvykdama į Lietuvą, davė tikrai neįkainamos patirties. Pirmiausia, tai būtent bendravimas su žmonėms, su kitos kultūros žmonėms. Ir kadangi Danija jau tuo metu buvo, tarkim, daugia kultūrė dėl to, kad dėl pabėgėlių iš įvairių šalių, dėl to, kad iš tikrųjų daug žmonių atvažiuodavo ir mokydavosi nuo, tarkim, nuo pačios Kopenhagos verslo mokyklos, magistratūros kurso, kur mūsų buvo, reiškis, kurse 80% žmonės iš viso pasaulio suvažiavę, o ne tik Danai. Tai davė tikrai neįkainomas patirties būtent išmokti tolerancijos kitom kultūrom, religijom, suprasti tuos žmonės, bendrauti su jais ir suprasti, kad iš tikrųjų Lietuva neužsibaigė ties sienom, pasaulis nesibaigė ties Lietuvos sienom. Pasaulis yra platus ir mes esam tik tai mažytė dalelytė jo. Ir būtent toksai požiūris turbūt ir suteikė tos sparnus arba tos drąsos.
Tos drąsos, kur pirmam sakinį minėjau, kad Daiva jūs giria.
imtis tokių galbūt
globalių
drąsių žingsnių globalių. Iš tikrųjų, mūsų šitas verslas yra globalus, mes jo, jeigu tai būtų verslas tik tai matomas Lietuvos ribose, turbūt mes net nebūtume jo pradėję čia. Be abejo, tas verslas jisai taps tikrai globaliu ir jau tampa šiuo metu, jau mes kai kalbame, jisai tampa globaliu po truputėlį. Tai, tai būtent tokia mintis ir yra. Ir, ir viso to pagrindo aš be abejo gavau būtent išvažiavus į užsienį, įgyjus kitos patirties.
Matau, kad ambicijų yra labai daug, plėstis, augti ir ar auksite geografiniu požiūriu, ar plėsite produktų spektrą, ar keliom kategorijom, ar čia kaip atrodys probiosanus po 10 metų?
Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad norint išsilaikyti, pasiekti lyderio ir išlaikyti lyderio pozicijas srityje, kurioje mes dirbame, mes turime dėti labai daug pastangų, pinigų ir, ir, ir darbo į mokslinius tyrimus, tai yra kuriant naujus produktus, nes, kaip minėjau, būtent probiotinių bakterijų panaudojimas, būtent ne maisto srityje dar vis turi daug neišnaudotų nišų, bet taip pat mes turim didelių ambicijų plėstis ir geografinę prasme, vienokio ir kitokio būdu, nes produktai geri, inovatyvus. Šiai dienai mes,
lietuviai reiškia, jūs palaiko.
Lietuviai palaiko, skandinavai tarp kitko taip pat labai palaiko. Šiai dienai mes jau ir Danijoje, ir Švedijoje, ir Norvegijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Ir jiems tai irgi yra nauja, skandinavams?
Skandinavija yra naujau negu Lietuvoje. Tarp kitko, čia truputėlį nukrypimas, turiu pasakyti, kad būtent Lietuvos ir galbūt Pabaltijo vartotojai yra labiau išprusę probiotikų atžvilgių negu skandinavai šitai vietoje.
Wow.
Skandinavai jie daugiau ryškės į ekologiją, tą natūralumą, bet ne tiek į dar probiotikų panaudojimą, tai būtent tų bakterijų panaudojimą.
Tai geras žodis mūsų klausytojams, kad jie yra pažangus, labiau informuoti išprusę ir vieningi. Tai tie gerų žodžių tikiu, kad iš Rasos ne pirmą ir ne paskutinį kartą išgirdome. Tai labai ačiū už pokalbį ir iki kitų kartų.